การภาวนานะมันเป็นการพัฒนาจิตใจตัวเองมันสองอันอันหนึ่งคือพัฒนาให้จิตใจมีความสงบสุขเรียกว่าทำสมถกรรมฐานอันหนึ่งคือพัฒนาให้จิตใจฉลาดรอบรู้ความจริงของรูปนามกายใจพอจิตใจฉลาดแล้วจิตใจจะคลายความยึดถือในรูปนามกายใจนี้คลายความยึดถือสุดท้ายก็ถึงความหลุดพ้นจิตมันปล่อยวางปล่อยวางรูปนามรูปนามตัวสุดท้ายที่ปล่อยยากที่สุดคือจิตปล่อยจิตเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายเลยของการปฏิบัติงั้นเราจะฝึกจิตใจนะฝึกสองอย่างอันหนึ่งให้จิตใจมีความสงบสุขมันจะได้มีกำลังอีกอันหนึ่งก็คือฝึกจิตใจให้เกิดปัญญาจิตใจจะมีปัญญาได้เนี่ยต้องมีสมาธิชนิดที่เรียกลักขณูปนิชฌานต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้ส่วนจิตใจที่สงบสุขเนี่ยใช้อารมณูปนิชฌานสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมถกรรมฐานงั้นอันหนึ่งเป็นสมถกรรมฐานอันหนึ่งเป็นวิปัสสนากรรมฐานจะฝึกสมถกรรมฐานเนี่ยฝึกให้จิตใจมีความสุขความสงบเราก็ต้องรู้จักเลือกอารมณ์เคล็ดลับอยู่ที่การเลือกอารมณ์กรรมฐานจิตมันเหมือนเด็กซุกซนมันจะหนีเที่ยวตลอดเวลาเราอยากให้เด็กไม่สนนะอยากให้เด็กอยู่ในบ้านเราก็ต้องหาของที่เด็กชอบมาล่ออย่างเด็กชอบกินขนมหาขนมไว้ในบ้านเด็กแค่ไม่หนีไปนานวิ่งไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมากินขนมที่บ้านแล้วเดี๋ยวนี้ให้เด็กเล่นเขาเรียกอะไรอ่ะนั่งจิ้มโน่นจิ้มนี่เนาะแต่อย่างนั้นเด็กเสียหมดเลยนะอย่าไปให้ลูกเล่นเยอะนะเด็กสภาพจิตใจจะเพี้ยนเล่นเรียกอะไรแท็บเล็ตอะไรพวกนั้นไอ้นั่นมันโฆษณาชื่อมันเลยไม่เรียกเล่นทั้งวันหาอะไรที่ดีๆมายั่วให้เด็กไม่สนออกไปข้างนอกจิตนี้ก็เหมือนกันจิตเหมือนเด็กวิ่งส่วนออกไปนอกบ้านคือหลุดออกไปจากกายเขาจากใจของตัวเองหนีไปเที่ยวลืมตัวเองไปแล้วเราก็หาอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขมาล่อจิตความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเราต้องไปดูตัวเองนะว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขแต่อารมณ์กรรมฐานนั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ดีเป็นอารมณ์ที่เลวแล้วมีความสุขใช้ไม่ได้นะอย่างด่าคนแล้วนินทาคนอะไรเงี้ยนะแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยหรือดูละครน้ำเน่าแล้วมีความสุขนะนั้นไม่ดีเพราะอะไรจิตไม่สงบหรอกจิตจะก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเวลาดูใครยังดูละครหลังข่าวยังมีไหมรายการแบบนี้ยังมีอยู่ไหมทนนะรายการที่ดีกว่านี้หายไปหมดแล้วถ้าเราไปดูละครอะไรอย่างนี้นะใจแกว่งขึ้นแกว่งลงไปด้วยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงในภาพรวมมีความสุขนะแต่ว่าจิตนี้แกว่งตลอดเวลาอย่างนี้เป็นกรรมฐานไม่ได้นะกรรมฐานต้องเป็นอารมณ์ที่มันไม่ยั่วยวนให้เกิดกิเลสเช่นถ้าเราชอบหายใจนะรู้ลมหายใจไปแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจเอาเราพุทโธแล้วมีความสุขเราก็พุทโธเอาเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขเราก็คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรื่อยๆเราพิจารณาธรรมะบทใดบทหนึ่งแล้วมีความสุขชอบพิจารณาธรรมะแต่ตรงนี้ล่อแหลมนิดหนึ่งไม่ค่อยแนะนำบางคนมันเลยพิจารณาแล้วมันพิจารณาไม่เลิกเลยคิดทั้งวันเลยคราวนี้ใช้ไม่ได้นะยิ่งฟุ้งซ่านหนักกว่าเก่าอีกงั้นตรงพิจารณาธรรมะเนี่ยต้องระวังนิดนึงคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงครูบาอาจารย์ต้องเลือกพระสงฆ์นะพระบางองค์เราคิดถึงเราฟุ้งซ่านนะ บางองค์เราคิดถึงเราสงบสุขอย่างหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์ที่ดีหลายองค์พ่อเรียนจากครูบาอาจารย์30กว่าองค์งั้นเวลานึกถึงแต่ละองค์แต่ละองค์นะจิตใจเรามีความสุขว่าเราเคยไปเรียนกับท่านท่านสอนอะไรอะไรเงี้ยนะจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขหรือบางคนคิดถึงความตายจิตใจเรากิเลสรุนแรงคิดถึงความตายแล้วยังเกลียดคนมากๆนะก็คิดถึงความตายว่าอีกหน่อยเราก็ตายแล้วไม่ได้ทะเลาะกับใครละอย่าไปคิดว่าอีกหน่อยเขาก็ตายนะเราเกลียดใครเราคิดถึงความตายขอให้มึงตายเร็วๆอะไรอย่างนี้นะอย่างนั้นไม่สงบหรอกคิดถึงตัวเองตายนะอย่าไปคิดถึงคนอื่นยกเว้นนะยกเว้นคนที่เรารักถ้าคนที่เราเกลียดเนี่ยไปคิดว่าเขาจะตายคนที่เรารักเนี่ยกล้าไหมใครกล้าคิดว่าลูกจะตายก่อนเราไหมไม่กล้าเลยใช่ไหมกลัวเลยกลัวเดี๋ยวจะแช่งลูกอย่างนี้คิดได้นะคนที่เรารักเนี่ยวันหนึ่งเราจะต้องพลัดพรากอย่างนี้เตือนตัวเองงั้นเวลาเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยใจจะไม่หวั่นไหวมากระหว่างลูกตายกับพ่อแม่ตายอันไหนทุกข์มากกว่ากันลูกตายใช่ไหมทำไมพ่อแม่ตายทุกข์น้อยเพราะเราคอยคิดอยู่เรื่อยๆว่าเขาก็จะต้องตายก่อนเราเนี่ยเราคอยพิจารณาอยู่เรื่อยเดี๋ยวเขาต้องตายก่อนเราแล้วเราชอบคิดว่าตายต้องตามลำดับอาวุโสนะความจริงบางทีเราตายก่อนอีกหรือลูกเราตายก่อนเราอะไรเงี้ยเราไม่เคยคิดว่าลูกจะตายก่อนเพราะงั้นเวลาลูกตายขึ้นมาจริงๆนะใจเนี้ยทนไม่ไหวเลยเพราะเป็นสิ่งซึ่งไม่อยากนึกไม่อยากคิดแต่กับพ่อแม่เนี่ยคิดได้งั้นเรื่องพิจารณาความตายนะที่ดีที่สุดคือพิจารณาว่าตัวเองจะต้องตายตัวเองจะต้องตายถ้าคนเรารู้ว่าจะต้องตายเนี่ยเรื่องอะไรจะต้องไปตามใจกิเลสอย่างรุนแรงเพราะว่าวันๆหนึ่งไม่ทำอะไรหรอกอยากรวยอย่างเดียวอย่างเงี้ยพอคิดถึงว่ารวยมากๆนั้นเดี๋ยวก็ตายสมบัติเป็นของคนอื่นไปนะชีวิตนี้ไม่คุ้มเลยชีวิตนี้ทำแต่งานอะไรเงี้ยไม่รู้จักพัฒนาคุณภาพของชีวิตเนี่ยมันจะเตือนตัวเองนะมันจะกลับมาพัฒนาตัวเองงั้นถ้าคิดถึงความตายนะคิดถึงของตัวเองนะดีที่สุดนะแต่ถ้าใจเข้มแข็งจริงๆนะเรารักคนไหนเราพิจารณาเข้าไปเลยถึงวันหนึ่งเขาก็ไปมีลูกอยากให้ลูกอยู่กับเราตลอดนะตอนนี้หลายคนที่ลูกกำลังเป็นวัยรุ่นนะหรือกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเคยเลี้ยงลูกแบบประคบประงมนะเช้ารับเย็นรับอะไรเงี้ยรับลูกเลี้ยงลูกส่งลูกแบบนักฟุตบอลนะนี่พอลูกจะต้องช่วยตัวเองนะใจหายเลยนะเริ่มตกงานรู้สึกตกงานแล้วคราวนี้ลูกของเรากำลังห่างเราออกไปเรื่อยอันนี้มันจากเป็นมันไม่ได้จากตายดีมไปเรียนที่อื่นเราไม่อยากให้ลูกไปเรียนที่ไกลๆเลยอยากให้เรียนอยู่กรุงเทพเนี่ยดันสอบติดที่ยะลาอะไรอย่างเงี้ยนะลูกไปอยู่ไกลๆจากเป็นๆเราไม่อยากคิดเราไม่อยากนึกเพราะงั้นเวลาเจอสภาวะอย่างนี้เราทุกข์มากนี่ถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตนะเราคิดพิจารณาอะไรก็ได้เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่แน่หรอกมีแต่คำว่าไม่แน่คำว่าไม่แน่นั้นแน่ที่สุดเลยอย่างนี้จิตก็จะสงบนะพิจารณาไปทุกอย่างในชีวิตเราไม่แน่หรอกเคยโกรธเขามากๆนั้นอะไรๆก็ไม่แน่นะโกรธคนสมัยอยุธยามันก็โกรธกันนะแย่งราชสมบัติฆ่ากันอะไรต่ออะไรสุดท้ายมันก็ตายหมดละไปอยู่ไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะแย่งกันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายก็ว่างเปล่าอะไรเนี่ยดูอย่างนี้สอนตัวเองในทางที่จะเป็นธรรมะนะสอนที่เพี้ยนออกไปไม่เอาหรือพิจารณาร่างกายดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเราชอบไปดูร่างกายคนอื่นเขาสวยอย่างโน้นอย่างนี้นะดูแล้วกิเลสเกิดอย่างเราไปเห็นคนที่สวยกว่าเราที่โทสะเราก็ขึ้นนะหรือผู้ชายไปเห็นผู้หญิงสวยๆราคะก็เกิดขึ้นอย่างนี้งั้นเวลาพิจารณาร่างกายก็พิจารณาร่างกายตัวเองอีกปลอดภัยนะ พิจารณาร่างกายเรากิเลสเกิดยากกุศลเกิดง่ายดูลงไปเรื่อยๆถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนตาหวานบางคนนะภูมิใจมีตาหวานตื่นนอนมารีบไปดูตาก่อนนะสังเกตตาก่อนหวานจริงไหมหรือตาเคลอะไปดูตัวเองพิจารณาหลงตรงไหนรักตรงไหนปลื้มตรงไหนดูมันเข้าไปแล้วก็จะได้เห็นความจริงไม่น่ารักน่าปลื้มอะไรหรอกใจที่ไม่ฟุ้งซ่านใจค่อยๆสลดลงมาอย่างนี้พิจารณาตัวเองนะดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเริ่มจากอะไรก่อนก็ได้ไม่ต้องเริ่มจากผมหรอกถ้าเราภูมิใจตรงไหนดูมันเข้าไปตรงนั้นเลยมันสวยจริงไหมใจมันเห็นความจริงไม่สวยไม่งามใจมันก็ค่อยๆ คลายความยึดถือลงไปใจมันก็สงบหรือบางคนรักสวยรักงามนะวันๆหนึ่งแต่งหน้าบ่อยๆต้องมีแป้งตลับเมื่อก่อนหลวงพ่อเห็นเดี๋ยวนี้เขาใช้อะไรไม่รู้นะเดี๋ยวนี้รู้สึกเขาใช้มือถือนะเปิดมือถือมาดูหน้าอะไรเงี้ยเคยเห็นนะที่แรกยังสงสัยมันทำบ้าอะไรของมันมาหวีผมอะไรเงี้ยนะเขียนดูจากมือถือเนี่ยมันรักมากรักหน้ามากนะก็ดูเข้าไปมันสวยจริงไหมมันสะอาดจริงไหมดูเข้าไปเรื่อยๆใจมันค่อยๆสลดมันไม่สวยจริงมันถึงต้องคอยแต่งถ้าสวยจริงมันจะไปต้องแต่งทำไมล่ะงั้นมันไม่สวยจริงหรอกเราพิจารณาร่างกายนะมีปฏิกูลอสุภะไม่สวยไม่งามอะไรเงี้ยใจที่เคยหลงในรูปมันก็จะค่อยๆลดลงวันๆแทนที่จะฟุ้งซ่านเรื่องความงามก็ใจก็สลดลงมาไม่ต้องดิ้นรนมากมีเวลาพัฒนาใจให้สูงขึ้นไปด้วยปัญญาหรือรู้ลมหายใจก็ได้ใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปจิตใจก็ค่อยๆสงบไม่หนีไปที่ไหนแต่นี้จิตใจจะสงบได้จิตใจต้องชอบนะต้องชอบอย่างเรารักหน้าเราสวยงามมากก็ดูหน้าบ่อยๆแต่อย่าดูในมุมที่มันสวยนะดูในมุมที่มันเป็นจริงๆมันไม่สวยหรอกมันต้องแต่งอยู่เรื่อยถ้าเราชอบลมหายใจหายใจแล้วมีความสุขเราก็ใช้กรรมฐานลมหายใจพุทโธแล้วมีความสุขก็ใช้พุทโธนะเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินจงกรมเอาการที่เราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขจิตเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นไม่หนีไปไหนเราจะได้สมาธิชนิดสงบได้อารามณูปนิชฌานขึ้นมาสบายมีความสุขอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆทำอานาปานสติแต่ก็ไม่ได้บอกว่าพวกเราทุกคนต้องทำอานาปานสตินะมันแล้วแต่จริตนิสัยแล้วแต่ชอบใครชอบอะไรบ้างรู้ไหมรู้ตัวไหมอารมณ์กรรมฐานกรรมฐานในตำราเนี่ยยกไว้40อย่างมีตัวอย่างให้ดู40อย่างแต่10อย่างนะอยากให้ตัดทิ้งออกไปอย่าไปทำนะคือกสิณ10อย่างดูสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยสีขาวอะไรเงี้ยดูดินดูน้ำดูไฟดูลมอะไรเงี้ยดูช่องว่างอะไรเงี้ยกสิณทั้งหลายทำไมไม่แนะนำกสิณเนี่ยเล่นแล้วมันไปทางอภิญญาเล่นแล้วจะเล่นไม่เลิกเล่นแล้วมันเล่นไปเรื่อยๆเล่นแล้วมันไม่ย้อนดูตัวเองอย่างไปดูพระพุทธรูปเนี่ยนะพระพุทธรูปเป็นกสิณอะไรก็กสิณดินเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยเป็นกสิณดินมีแข็งๆนั่งดูไปเรื่อยๆเป็นภาพติดตาตัวพระพุทธรูปนั้นก็เรียกว่าบริกรรมนิมิตนะเป็นสิ่งที่เราบริกรรมถึงคือใจเราเนี่ยคอยจับไว้นะแล้วก็จนกระทั่งหลับตาก็เห็นอย่างนี้เรียกอุคหานิมิตนะต่อไปก็เป็นปฏิภาคพระพุทธรูปสีทองเนี้ยก็เปลี่ยนไปใสขึ้นใสขึ้นจนเป็นแก้วเลยนะให้องค์เล็กก็ได้องค์ใหญ่ก็ได้นะนี่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตตรงที่จำได้นะเรียกอุคหานิมิตตรงที่เรานึกถึงตรึกถึงทีแรกเรียกว่าบริกรรมนิมิตพอมามันติดตาแล้วติดตาเขาเรียกว่าอุคหานิมิต ถัดจากนั้นติดอยู่ที่ใจใสสว่างแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้เล่นนะกสิณ10ข้อที่เหลือไปเลือกเอาคนไหนตะกละพวกเราคนไหนตะกละบ้างมีไหมวันคิดแต่จะหาอะไรกินอร่อยๆตลอดเวลานะเราตะกละเราลองพิจารณาว่าอาหารที่เรากินนะมันน่ากินจริงไหมเนี่ยอาหารอะไรเอาอะไรสักอย่างหนึ่งใครชอบกินอะไรยังมีเนื้อสัตว์นะมันชอบสเต็กอะไรเงี้ยเนี่ยศพมันนะกำลังกินศพอยู่นะไปคิดว่ากินศพอยู่สยองไหมใจที่จะต้องใช้คำว่าร่านจะเที่ยวไปกินเรื่อยๆนะหดลงมาเลยไม่เอาละกินศพอยู่นี่ว่าแต่เดี๋ยวเราก็จะเริ่มกินศพกันแล้วนะศพกุ้งหอยปูปลาเนื้อต่างๆเนี่ยรู้สึกไหมพอหลวงพ่อพูดเรื่องจะกินศพเนี่ยใจเริ่มสยองแล้วรู้สึกไหมเนี่ยใจเริ่มจะหมดความทุรนทุรายอยากกินโน้นกินนี่ละเนี่ยมันแก้อาการของจิตนะแล้วสมถกรรมฐานเนี่ยมันแก้อาการมันทำสิ่งที่ตรงข้ามมันชอบฟุ้งซ่านมันก็พามันอยู่อารมณ์เดียวเนี่ยมันรักสวยรักงามดูลงไปมันไม่สวยไม่งามนะมันรู้สึกอร่อยอร่อยน่ากินดูลงไปสิมันเป็นปฏิกูลไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยเนี่ยเป็นเลือดเป็นเนื้อของสัตว์มานะสัตว์ถูกเชือดคอเอามากินฟังแล้วไม่อยากกินนะเนี่ยมันตรงข้ามนะหรือจิตมีราคามากนะรักคนนี้มากก็พิจารณาปฏิกูลอสุภะไปผู้หญิงสวยเหรอสวยจริงเหรออย่างเงี้ยนะพิจารณาเข้าไปนะเสร็จแล้วก็ไม่สวยหรือขี้โมโหขี้โมโหอะไรนิดก็โมโหอะไรหน่อยก็โมโหถ้าจะทำสมถะเขาจะเริญเมตตาไปเมตตาตัวแรกเลยเมตตาตัวเองเนี่ยนะสังเกตดูเวลาโมโหขึ้นมาจิตใจเป็นสุขหรือจิตใจเป็นทุกข์เนี่ยดูเข้าไปเลยโกรธขึ้นมาทีไรจิตใจเป็นทุกข์ทุกทีน่าสงสารเนี่ยรูปหัวมันเลยไอ้น่าสงสารไอ้ตัวเนี้ยโง่จริงโกรธขึ้นมาแล้วจิตใจก็เป็นทุกข์เช่นอย่างเวลามีโทสะโกรธนะแล้วก็ทำสิ่งที่ตรงข้ามเจริญเมตตาเวลามีราคะก็ทำสิ่งตรงข้ามคืออสุภะกรรมฐานปฏิกูลอสุภะแก้กันใจมันฟุ้งซ่านก็น้อมมาอยู่ในลมมันเดียวเช่นมาอยู่กับลมหายใจแก้กันตรงข้ามกันใช้สิ่งที่ตรงข้ามกันทำกรรมฐานอันนั้นเป็นกระบวนการสู้กับกิเลสนะนี่แหละกิเลสแรงๆเนี่ยเราทำกรรมฐานที่เป็นคู่ปรับกันแต่ถ้ากิเลสยังไม่แรงเนี่ยทำกรรมฐานพื้นฐานของเราว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราก็ใช้อันนั้นแหละจิตใจก็จะสงบสุขแล้วมีเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งคืออย่าเค้นจิตให้สงบอย่าไปเค้นจิตให้สงบบางคนพอนั่งสมาธินะก็เค้นเลยบังคับตัวเองจะต้องให้สงบไม่สงบหรอกเพราะว่ามันเครียดมันไม่มีความสุขมันไม่สงบบางคนก็แกล้งนั่งทำให้เบลอๆนะทำตัวเองให้เบลอๆให้เคลิ้มเนี่ยหวังว่าจะสงบไอ้นั้นไปนอนซะดีกว่านะนิสัยเสียโมหะเข้ามาแทนที่จะสงบนะกลายเป็นสงบแต่ว่ามีโมหะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะว่ากิเลสเกิดกิเลสแทรกในสมาธิอย่างนี้สมาธิชั้นเลวกิเลสแทรกเพราะงั้นอย่าไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปน้อมทำใจให้เบลอๆเคลิ้มๆเลยไม่ทำความรู้สึกตัวไปสบายๆรู้สึกตัวไปอย่างสบายๆแล้วจิตสงบแล้วจิตสบายแล้วจิตรู้สึกตัวรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาอย่างนั้นถึงจะใช้ได้นี่เคล็ดลับของการทำสมถะต้องหัดทำนะทุกคนต้องทำอย่างน้อยต้องมีที่พักเอาไว้สักอันหนึ่งเป็นที่พักที่ไม่ยั่วกิเลสเป็นที่พักที่ส่งเสริมให้เราไม่ติดโลกนะไม่ใช่ที่พักแล้วติดโลกอยู่นะดูของสวยของงามทั้งวันอะไรเงี้ยเนี่ยที่พักผ่อนของเราดูหรืออ่านนิยายนะเพลิดเพลินติดโลกอยู่ใจก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงนะ ไม่ดีแต่ถ้าจิตเราทรงสมาธิมากๆนะนิ่งตลอดเลยไปอ่านนิยายได้นะเนี่ยมันเป็นกระบวนการเป็นชั้นเชิงในการปฏิบัติเมื่อจิตมันนิ่งสงบเนี่ยไปหาอะไรมากระทบอารมณ์อ่านนิยายได้ให้จิตมันทำงานเราจะได้สังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ใช้ได้นะแต่ถ้าอยู่จะอยากสงบแล้วไปอ่านนิยายไม่สงบฟุ้งเนี่ยมันเป็นเทคนิคนะอย่างเดียวกันสิ่งเดียวกันอ่ะบางทีก็ทำได้บางทีก็ห้ามทำเนี่ยเป็นเทคนิคที่ต้องดูตัวเองนะเป็นศิลปะเป็นศิลปะในการปฏิบัติไม่ใช่มีแต่ศาสตร์นะต้องมีศิลปะด้วยอย่างเวลาเราอยู่ปกติเนี่ยจิตใจเรามันชอยหลงคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่รุนแรงเราจะรู้ลมหายใจไปพุทโธไปหายใจไปนะแล้วมันโกรธขึ้นมาเนี่ยหายใจเอาไม่อยู่แล้วอาจจะพุทโธเร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้มันไปคิดเรื่องที่ทำให้โกรธหรือพุทโธพุทโธเอาไม่อยู่นะมันอยากคิดมากเลยคิดไปนะคิดไปเรื่อยๆบางคนเคยถึงขนาดนี้นะแต่ว่าเสี่ยงนิดนึงต้องมีปัญญามากๆเกลียดใครมากๆนะกำหนดจิตนะฆ่ามันให้ตายนะตัดมันเป็นชิ้นๆเลยฆ่าไปแล้วลอกเนื้อลอกหนังลอกเอ็นลอกกระดูกมันนะสุดท้ายความเป็นคนของมันหายไปนี่เราบ้าหรือเราโกรธอะไรอยู่เนี่ยบางคนหายโกรธได้นะแต่ต้องระวังนะไม่ใช่เกลียดเขานะนึกฆ่ามันด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีฤทธิ์นะจิตที่เพ่งอย่างแรงนึกเชือดมันนะไอ้คนนั้นโอ้ยเจ็บคอเลยนะอย่างนั้นไม่เอาเป็นวิชาเลวสามนะวิชาตกนรกนะวิชาถ้าไม่นรกก็อสุรกายมีสองช้อยให้เลือกนะห้ามเล่นอย่างเด็ดขาดนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอย่าไปเล่นคุณไสคุณใส่ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นมโนภาพอาศัยสมาธิระดับอุปจารสมาธิไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นไปเพื่อกิเลสโดยตรงเลยทำไปแล้วกิเลสมากขึ้นนะไม่น้อยลงบาปรุนแรงพระก็ชอบเล่นนะพระเล่นก็มีครูบาอาจารย์เตือนไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้แต่ไม่ใช่พระวัดนี้นะพระวันนี้ห้ามเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นหรอกไม่ได้สอนงั้นเรารู้จักนะมีศาสตร์คือหลักของการปฏิบัติเวลาลงมือปฏิบัติก็มีศิลปะใช้ยังไงรู้อารมณ์ไปอย่างสบายรู้ไปอย่างมีความสุขเนี่ยเวลาใจสบายๆนะจะรู้ลมหายใจรู้การเดินจงกรมดูไปสบายๆเวลากิเลสรุนแรงมากอาจจะต้องพลิกแพลงกรรมฐานอย่างอื่นหรือกรรมฐานเดิมบางอย่างก็ใช้ได้อย่างเราพุทโธอย่างเงี้ยพอมันจะโกรธขึ้นมานะพุทโธนะเร็วๆไม่ให้มีช่องว่างอย่างนี้ก็ใช้ได้ไปดูตัวเองนะหาเทคนิคเอาเองแต่ไม่ต้องหาค้นคว้ามากมายนะเอาแค่พอใช้ถ้าคนกว้างมากมายจะเพลิดเพลินไปแต่บางคนหลวงพ่อจะสอนสมาธิให้เยอะนะเพราะว่าชอบจริงๆเลยอย่างหมอเนี่ยชอบจะสอนสมถะกรรมฐานเนี่ยแบบต่างๆให้เยอะก็มีความสุขก็ภาวนาไปได้เรื่อยๆถึงเวลาก็ไปเจริญปัญญาเอาแต่ถ้าพวกเราบุญไม่ถึงนะไปเล่นพวกนี้แล้วเล่นไม่เลิกเสียเวลาเอาแค่พอใช้เหมือนจะหาสตังค์นะหาแค่พอใช้นะไม่ต้องหามีเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วยังไม่เลิกหาจะไม่มีเวลาใช้สตังค์ดังนั้นหาสตังค์ไว้ให้คนอื่นใช้กรรมฐานเหมือนกันไม่ต้องเรียนเยอะเรียนแค่พอใช้พอเอาตัวรอดงั้นไปดูเอาต้องมีทั้งศาสตร์มีทั้งศีลวิปัสสนาก็เหมือนกันวิปัสสนาเนี่ยเราจะใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูต้องฝึกให้ได้จิตเป็นคนดูก่อนวิธีฝึกให้ได้จิตที่เป็นคนดูนะไม่ใช่จิตที่สงบเฉยๆนะจิตที่เป็นคนดูแต่จิตที่เป็นคนดูมันก็สงบในตัวมันด้วยงั้นเราสังเกตตัวเองนะอย่างเราพุทโธแล้วมีความสุขเราพุทโธแล้วมีความสุขไปเนี้ยได้สมถะนะแต่ถ้าเราพุทโธแล้วเราคอยสังเกตจิตตัวเอง พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะพุทโธพุทโธจิตหนีไปอีกแล้วรู้ทันนะถ้าเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปแล้วเราคอยรู้เราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นที่เอาไว้เดินปัญญาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะการเจริญปัญญาเนี่ยจะต้องมีสองสิ่งหนึ่งผู้รู้สองสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ภาษาบาลีก็คือตัวจิตผู้รู้นะตัวสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์รักอารมณ์โกรธอะไรงั้นนะอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอารมณ์หมดรูปที่ตามองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตรู้อาศัยตาไปรู้รูปนะเสียงเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้โดยอาศัยหูนะกลิ่นก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์นะอาศัยจมูกไปรู้นอกนั้นส่วนมากก็ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะเป็นเรื่องรูปนะส่วนใจเนี่ยจะรู้ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์มีทั้งรูปธรรมจำนวนมากและนามธรรมจำนวนมากนะอย่างเราหลับตาอยู่เนี่ยร่างกายเราขยับเนี่ยนะเราไม่ได้ดูด้วยตาใช่ไหมแต่เรารู้สึกด้วยใจว่าร่างกายกำลังพยักหน้าอย่างเงี้ยเรารู้ด้วยใจอันนี้เป็นธรรมารมณ์นะเพราะธรรมารมณ์ไม่ใช่มีแต่นามธรรมนะรูปธรรมก็มีนะแล้วก็ตัวนามธรรมทั้งหมดเป็นธรรมารมณ์นิพพานเป็นธรรมารมณ์นะอันนี้รู้ด้วยใจนี่เวลาที่ทำกรรมฐานเนี่ยต้องมีใจเป็นคนรู้แล้วก็มีอารมณ์ที่ถูกรู้มีสองอย่างนะถึงจะทำวิปัสสนาได้ถึงจะเจริญปัญญาได้นะแต่ถ้าจะทำสมถะเนี่ยมีจิตเป็นผู้รู้มีอารมณ์แล้วก็น้อมเข้าไปให้มันอยู่ด้วยกันนะน้อมจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันนิ่งๆอย่างนี้สมถะกรรมฐานเราทำวิปัสสนานะเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ต่อไปพอจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นจิตผู้รู้เนี่ยตรงข้ามกับจิตผู้เคลื่อนไปผู้ไหลไปมันจะตรงข้ามกันจิตที่เคลื่อนไปนั้นเคลื่อนไปด้วยกำลังของโมหะความฟุ้งซ่านถ้าจิตเคลื่อนคือจิตฟุ้งซ่านเรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัตินะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้เนี่ยเราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจิตที่ไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้เจตนาต้องมีคำว่าไม่เจตนาด้วยนะตัวผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยมีสองแบบแบบหนึ่งเจตนาทำให้เกิดแบบหนึ่งไม่ได้เจตนาทำให้เกิดแบบที่เจตนาทำให้เกิดจะเป็นผู้รู้ชั้นเลวจิตจะอึดอัดมันจะแน่นๆอย่างพยายามจะรู้สึกตัวเนี่ยจิตจะแน่นๆนะแต่ถ้าเป็นผู้รู้ชั้นดีเนี่ยจิตจะโปร่งโล่งเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานขยันรู้อารมณ์ไม่มีราคะโทสะโมหะมาแทรกนี่เป็นจิตชั้นเลิศงั้นเราต้องฝึกให้ได้จิตผู้รู้ที่ดีขึ้นมาเพราะงั้นเราอย่าไปจงใจทำจิตผู้รู้ถ้าจงใจทำจิตผู้รู้หรือจงใจรักษาจิตผู้รู้มันจะกลายเป็นจิตผู้รู้ชั้นเลวมันจะอึดอัดนะให้ทำกรรมฐานสักอย่างนึงแล้วคอยรู้จิตที่เคลื่อนพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาชั่วขณะไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกไปหรือรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ไหลไปที่ลมหายใจหรือจิตไหลไปคิดก็รู้เนี่ยคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะกรรมฐานเดิมที่เคยทำเพื่อความสงบสุขนั่นแหละใช้อันนั้นแหละนะแล้วแทนที่จะไปน้อมใจให้สงบอยู่เฉยๆนะมาปล่อยให้ใจมันทำงานมันเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะตัวนี้ก็เป็นศิลปะนะบางคนไปได้จับเอาจิตสงบขึ้นมาแล้วก็อยู่นิ่งคงที่เลยไม่ยอมดูอะไรต่อแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะบางคนเจริญเมตตาแล้วติดอยู่กับเมตตาถูกกว่าเมตตาครอบงำอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วปล่อยจิตให้เป็นธรรมชาติไม่ไปแทรกแซงไม่ไปบังคับจิตนะจิตโดยธรรมชาติของมันมันจะคิดนึกปรุงแต่งเพราะงั้นถ้าเราไม่ไปแทรกแซงมันนะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตก็จะคอยไหลไปคิดนึกปรุงแต่งจะไหลไปเรื่อยๆนะพอมันไหลเรารู้ไหลเรารู้ไปเรื่อยนะสมาธิชนิดตั้งมั่นชนิดที่ไม่ไหลโดยไม่เจตนาเนี่ยจะเกิดขึ้นนะพอมีสมาธิชนิดนี้แล้วก็ไปเดินปัญญาแล้วคราวนี้ง่ายแล้วยากมากเลยกว่าจะได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะ พอมีสมาธิถูกต้องแล้วไปเดินปัญญามันจะแยกขึ้นมามันจะเห็นว่าอันนี้เป็นจิตเป็นคนดูอันนี้เป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่จิตไปดูนะจิตกับอารมณ์เป็นคนละอันคือร่างกายกับจิตนี่ก็คนละอันกันนะความรู้สึกสุขทุกข์นี่เป็นอารมณ์ก็เป็นคนละอันกับจิตจิตเป็นคนเห็นความสุขทุกข์ความดีความชั่วก็เป็นอารมณ์นะเป็นคนละอันจิตเป็นคนเห็นว่าตอนนี้โลภตอนนี้โกรธตอนนี้หลงตอนนี้ดีเนี่ยแยกกันมีจิตเป็นคนดูนะพอมีจิตเป็นคนดูแล้วมันจะแยกรูปแยกนามออกไปได้แยกรูปออกไปกับนามคือร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยก็แยกต่อไปอีกนะความสุขความทุกข์ความดีความชั่วก็เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้เมื่อเราแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ได้แล้วนะเราไม่รักษาผู้รู้นิ่งๆอยู่นะเราใช้ผู้รู้ที่สบายที่เป็นธรรมชาติเนี่ยไปรู้อารมณ์เราจะเห็นว่าอารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขจิตใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเราเดี๋ยวก็ดีจิตใจเราเดี๋ยวก็ร้ายนี่เรากำลังเดินวิปัสสนาอยู่นะใจเราเป็นคนดูเราเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเห็นรูปคือร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนนะหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูอยู่เนี่ยเราเดินปัญญาอยู่เพราะฉะนั้นจะเดินปัญญาได้ต้องแยกรูปนามได้ต้องมีจิตเป็นคนดูนะบางคนไปเรียนแต่ปริยัติในปริยัติพูดถึงปัญญาตัวแรกคือแยกรูปนามก็คิดว่าต้องมีรูปกับนามนะที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะมันคือแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะออบเจกต์กับซับเจกต์แยกออกจากกันแล้วตัวที่ถูกรู้เนี่ยจะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ได้ทั้งสิ้นนะมันไม่ใช่ว่าแยกแล้วต้องแยกเฉพาะรูปกับนามก่อนนะเพราะบางคนไปจับประเด็นผิดนะคิดว่าต้องพิจารณากายก่อนนะเราจะเรียกว่าแยกรูปนามได้ไม่ใช่แยกรูปนะถ้าแยกให้ละเอียดเนี่ยมันจะเป็นรูปย่อยๆเป็นรูปดินน้ำไฟลมอะไรรูปช่องว่างเนี่ยแยกรูปละเอียดลงไปนะแยกนามละเอียดลงไปก็มีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีความจำได้หมายรู้มีความรับรู้คือตัวจิตอะไรเงี้ยเนี่ยแยกรูปแยกนามถ้าพูดง่ายๆเลยเพื่อให้เหมาะกับการปฏิบัติก็คือมีผู้รู้กับมีสิ่งที่ถูกรู้นะสิ่งที่ถูกรู้นี้ต้องเป็นรูปนามนะเป็นของข้างนอกไม่ได้พระพุทธรูปอะไรเป็นถูกรู้อะไรเงี้ยไม่มีสาระนะเอากายเอาใจของเราเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใครเป็นคนรู้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานี้เป็นคนรู้ดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตที่เป็นผู้รู้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทีแรกมันจะเห็นอารมณ์ถูกรู้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ก่อนต่อมาภาวนาไปด้วยเห็นจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเห็นตรงนี้ปุ๊บนะรู้เลยจิตก็ไม่ใช่ตัวเราได้โสดาค่อยๆฝึกไปหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปนะมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่พอทำไปแล้วเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยทำอะไรเหน็ดเหนื่อยกลับมาทำสมถะแทนที่จะหายใจไปพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตก็หายใจไปพุทโธไปนะให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจให้จิตสงบอยู่กับพุทโธจิตได้พักผ่อนพอมีแรงแล้วกลับไปเดินปัญญาแยกขันธ์ออกมาแล้วดูอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงดูจิตมันเปลี่ยนแปลงไม่ต้องจงใจมากนะอย่าไปจงใจดูตัวจิตนะจงใจดูตัวจิตนั่นก็จะไปติดสมถะอีกแบบหนึ่งนั่นแก้ยากนะแก้กันเป็นปีเลยนะจะติดอรูปฌานจะเข้าไปทางอรูปนะไปกินข้าวไปแต่กินข้าวนะจะทำสมถะหรือวิปัสสนาก็เอาถ้าตะกละขึ้นมาวิปัสสนาไม่ไหวเนี่ยพิจารณาเลยไอ้ของที่กำลังอยากกินเนี่ยมันเป็นปฏิกูลอสุภะนะดูไปนิมนต์นะครับ